A young boy reads the Bible.
Sa kabatanong lalaki nakabasa sa Biblia. O ang iyang mga mata nakatutok sa lahi nga tudling sa kasulatan. Usa kini kagutlo nga mousab sa kalibutan. Madasigon siyang masayod kung unsa nga simbahan ang makagiya niya sa kamatuoran o kaluwasan na sulayan na niya hapit tanan o karon midangop siya sa Biblia o nakabasa niini nga mga pulong. O kung aduna man kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Diyos nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon kayon o sa walay pagpamuyboy o kini igahatag kaniya. Balik-balik siyang namalandong niini. Ang unang gilaw sa kahayag, midulot sa kangit-ngit. Mauba kini ang tubag, ang dalan pagawas sa kalibog o kangit-ngit. Ingon ani ba kini kayano, mangutana sa Diyos o siya motubag? Sa katapusan, nakahukom siya nga kinahanglan siyang mangutana sa Diyos o magpabili na lang sa kangit-ngit o kalibog. Og bisan ingon siya ka madasigon, wala siya mudagan sa usa ka hilom nga dapit sa daplin og daling militok og pag-ampo, siya 14 anyos pa lang. Apan bisan tuod gusto siyang masayod sa tubag sa labing madali, may nampingon gihapon siya kung unsaon sa paghimo nini. Dili kini ingon nga basta-basta lang nga pag-ampo. May desisyon siya, asa mo adto og kanus akadto himuon, nangandam siya sa pagpakigsulti sa Diyos. Ug dayon ang adlaw miabot. Buntag kadto sa usa ka manindot nga adlaw sayo sa ting pamulak sa 1820. Naglakaw siya nga nag-inusara paingon sa duol nga hilom nga kakahuyan. Ilawom sa tag-as nga mga kahoy ibabaw niya. Miabot siya sa dapit nga giplanuhan na niyang adtoan. Milhod siya og mipagawa sa tinguha sa iyang kasing-kasing. Mihulagway sa unsay sunod nga nahitabo siya miingon. Ako nakakita og usa ka dako nga gilis sa kahayag, ibabaw gayon sa akong ulo. Labaw sa kahayag sa adlaw nga nag-anam og paubos, hangtod kini mi dapat kanako. Sa diha nga ang kahayag mi dapat kanako, ako nakakita og duha ka personahe. Kansang kahayag og himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti nga ri kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon nagtudlo ngadto sa lain, Joseph. Kini mao ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. 24 ka tuig human ni ana si Joseph Smith ug ang iyang igsoon nga si Hiram namatay tungod sa unsay nagsugo dinhi. Si Joseph miingon nga sa dihang 17 anyos siya usa ka anghel ang misulti niya nga ang iyang ngalan pagagamiton na lang sa maayo ug sa daotan diha sa tanan nga mga kanasuran taliwala sa tanan katawhan. Kini nga panagna padayon nga natuman karon sa pagkaylap sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan. Ang katugbang pagsaway o kasilag mga kaobana sa kamatuoran. Sa higayon nga ang kamatuoran ipadayag kalabot sa katuyuan o kapalaran sa tao, aduna gayoy puwersa nga musupak niini. Sugod kang Adan o iba dito sa tanaman sa Eden hangtod na sa pagpangalagad ni Kristo o sa atong panahon, kanunay gayong adunay paningkamot sa paglingla, pagpahisalaag, pagsupak o pagpugong sa plano sa kinabuhi. Ang tao nga nakadawas sa dagang dili makiangayon nga pagpanggukod kasi lain mao ang usa nga gisupak, gihagit o gisalikway, gilatos, gibyaan o gilansang ang usa kinsami paubos sa tanang butang o dinha makita ninyo ang kamatuoran. Ang anak sa Diyos, ang manluluwas sa tanang katawhan, nganong wala man lang nila siya pasagdi. Ngano man, tungod kay siya ang kamatuoran, o ang kamatuoran kanunay gayon nga supakon. O dayon pangitaa ang tao nga may pagawa sa laing tugo ni Jesucristo, o uban pang kasulatan, pangitaa ang tao nga nahimong instrumento nga pinaagi niya ang kahigpitan sa Ebanghelyo o ang simbahan ni Jesucristo, gipahiuli sa yuta, pangitaa siya, o paabutan na lang nga dauton sa mga tao, nganong dili man lang siya pasagdan. Ngano man, tungod kay nagtudlo siya sa kamatuoran, o ang kamatuoran kanunay gayod nga supakon. Ang mga pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith nagpamatuod nga siya propeta sa Diyos. atong tan-aon ang pipila ni ini. Tan-aon ang pipila sa kahayag o kumaturan na gipadayag pinagi niya nga lahi gayud kaayo sa sagad nga gituohan sa iyang panahon og sa ato. Ang Diyos, personal na himaya nga binuhat, usa ka mahangturong amahan, siya ang atong amahan. Ang Diyos nga amahan si Hesukristo o ang Espiritu Santo managlahi nga mga binuhat. Kamu sobra pa kaysa tawhanon. Kamu anak sa Diyos nga mahangturong amahan o mahisama kaniya. Kung kamu magbaton o pagtuo diya sa iyang anak, maghinulsol, magadawat o mga ordinansa, mudawat sa Espiritu Santo o mulahutay sa katapusan. Ang simbahan ni Hesukristo karon susama ra sa simbahan nga iyang giorganisar atol sa iyang mortal nga pangalagad, nga dunay mga propita o mga apostolis, Melchizedek o Levitical priesthood, mga elder, high priest, deacon, teacher, bishop, o 70, ang tanan sigon sa gihulagway sa Biblia. Ang otoridad sa priesthood gikuha gikan sa yuta human sa kamatayon sa manluluwas o sa iyang mga apostolis o gipahiuli pag-usab sa atong panahon. Ang mga pinadayag wala mahunong, o ang kalangitan wala masira. Ang Diyos nagigsulti sa mga propeta karon o siya makigsulti usab o kaninyo o kanako. Adunay mas daghan pa humani ning kinabuhi ay kaysa langit o impyerno lamang. Dunay mga ang-ang sa himaya o importante kayo kung unsay atong gibuhat ning kinabuhi. Labaw pa sa basa lang mo to o kang Kristo nga walay buhat, kinahanglan na to ang paghuna-huna nga rin kaniya sa matag huna-huna. Mubuhat sa tanan nga atong buhaton diya sa ngalan sa anak. Sa kanunay muhinumdum kaniya o maghupot sa iyang mga sogo. Nga kita unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban ka nato. Ang binilyon nga nabuhi o namatay nga walay ebanghelyo o mga ordinansa nga kinahanglan alang sa kaluwasan, wala kalimti. Pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanang katawhan mahimo nga maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa ebanghelyo nga gidumala alang sa buhi o sa patay. Ang tanan wala magsugod sa pagkahimugso, nagpuyo kamo sa una sa presensya sa Diyos isip iyang mga anak, og nangandam alang nining mortal nga kinabuhi. Ang kaminyoon og pamilya dili mga tradisyon lamang sa mga tao hangtod sa kamatayon. Gitakda kini nga mahimong mahangturon, pinaagi sa mga pakigsaad nga tong gihimo ngadto sa Diyos. Ang pamilya, usa kasumbanan sa langit. Og parte lamang kini sa pagdagsa sa pinadayag nga gipadangat ngadto kang Joseph Smith, diin man kini tanan gikan. Kining mga pinadayag nga naghatag og kahayag sa kangitngit katinawan sa pagduha-duha og nakadasig og nakapalambo sa minilyon ka mga tawo, unsa may lagmit mahitabo nga iyang nahunahunaan kining tanan nga siyara? O adunay tabang gikan sa langit? Ang mga kasulatan ba nga iyang nahimo daw sama sa mga pulong sa tao o mga pulong sa Diyos? Walay makalalis sa nahimo ni Joseph Smith. Kundili giunsa niya paghimo ang iyang nahimo o ngano, o walay daghang kapilian, tigpakaaron ni Ingnon ba siya o siya usa ka propeta? Gihimo niya ang iyang nahimo nga naginusara o adunay tabang gikan sa langit? Tanawa ang ebidensya. Apan, tanawa ang tanang ebidensya, ang kinatibok ang nahitabo sa iyang kinabuhi, dili ang tinagsa-tagsa. Labaw sa tanan buhata ang gihimo sa batan-ong si Joseph og papangayua sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayon og sa walay pagpamoyboy og kini igahatag kaninyo. Dili lamang kini ang paagi nga kamo magakaton sa kamatuoran kalabot sa basahon ni Mormon og ni Joseph Smith. Mao usab kini ang sumbanan sa pagkasayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Ako mopamatuod nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Sama nga si Thomas S. Monson karon, pinaagi kang Joseph Smith ang mga yawi sa gingharian sa Diyos subling gitugyan ngadto sa tao sa yuta o ang ebanghelyo mo kaylap ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit ng mga kamot hangtod kini mupuno sa tibuok yuta. Ang Diyos ang atong mahangturong amahan o si Jesus mao ang Kristo. Sila atong gisimba. Walay ikatandi sa ilang mga gilalang ang plano sa kaluwasan o ang maulaong sakripisyo sa kordero sa Diyos. Niini nga dispensasyon, atong gituma ng plano samahan ug miambit sa mga bunga sa pag-ula, pinaagi lamang sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith. Muhatag ko sa akong pagpamatuod mahitungod kanila sa Diyos nga mangturong amahan o kang Hesukristo ang manluluwas sa kalibutan. O ako nagbuhat niini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.